Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa UO di Tripod True Story. Siapakah saya sebenarnya? Dan seperti biasa, supaya kalian tidak gagal paham dalam mengikuti kisah nyata saya ini, alangkah baiknya kalian bisa mengikuti episode-episode sebelumnya. Dan untuk kali ini, yaitu episode keempat season kedua, dan seperti biasa saya katakan bahwa saya recording seorang diri. Bila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun gonta-ganti suara, itu karena ulah bangsa jin yang nakal yang berada di dalam tubuh saya ini ataupun yang berada di luar tubuh saya ini. Karena sumpah demi Allah, demi Tuhan, saya recording seorang diri, tidak dengan 2 atau 3-4 orang, tetapi hanya seorang diri. Dan inilah siapakah saya sebenarnya untuk episode keempat season kedua. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena cuaca di tempat saya ini sedang gerimis. Jadi kalau suaranya agak sedikit ada background suara gerimisnya, saya mohon maaf. Dan inilah episode keempat season kedua, siapakah sebenarnya saya. Setelah saya pulang kampung, akhirnya saya di rumah selang beberapa hari. Dan ketika di rumah itu, saya disuruh yang menaruh jaket sama dompet dan yang pusaka kecil atau jimat yang dari Mbah Ya itu sama saya ditaruh di lemari dompetnya. Dan gitu, udah mulai lagi suasana mulai ramai lagi di kepala gitu kan. Banyak ya cerita-cerita yang gak jelas lah. jadi kondisinya kebalik. Kondisinya kebalik ketika seperti saya berada di rumah, karena ibar saya yang dikutus sana. Jadi kondisinya itu kebalik. Banyak suara-suara dari kakak ipar saya di kampung sana, di Kutus. Jadi suara-suaranya orang Kutus. Ya tetapi itu hanya sebatas suara saja. Jadi ya sepi, gak ada orang sama sekali gitu. Dan hanya cerita-cerita ngalor ngidul gitu kan, seperti sugesti lah, dibawa piknik khayalan-khayalan, seolah-olah saya berada di tempat mana gitu kan. Dan di rumah gak ada kerjaan, cuma ya itu pikirannya tuh bengong, selalu diajak berkhayal. Diajak berkhayal buat ngikutin cerita. Dan selama itu pula saya itu memegang handphone pun males, jadi gak mau yang namanya megang alat komunikasi. Jadi seperti anak kecil lah, saya belum punya pikiran apa-apa. Waktu saya di poso juga cuma megang handphone yang jadul, karena handphone saya yang Android yang dulu itu semenjak kejadian seperti ini, handphone saya itu dijual dan cuma dipegangin handphone yang jadul, cuma itu pun digeletakin aja. Dan itu pun diganti yang Android lagi sama saya buat kerjaan, cuma online shop itu dulu sekitar di tahun 2017. Dan hasilnya ya gitu, gali lubang tutup lubang. Tapi di tahun 2018, setelah saya pulang dari Kutus sana, saya itu jadi gak berani yang namanya pegang handphone. Jadi tanpa alat komunikasi, yang cuma didengerin buat menghibur ya cuma radio. Sekitar di rumah dapat berapa hari atau satu bulan, saya kemudian diajak sama uak saya yang sudah tua itu, diajak ke Bekasi. Diajak ke Bekasi, di sana buat membantu uak saya yang sedang dapat proyek kerjaan untuk membenerin rumah di perumahan. Pokoknya semenjak dari tahun 2016 kerja saya serabutan, gak jelas, gak punya penghasilan tetap seperti dulu. Dan akhirnya saya diajak sama uak saya Bekasi, dan uak saya di sana juga mempunyai anak yang sudah berkeluarga. Begitu saya diajak, ya seperti itu. Sepanjang jalan ya kayak saya seperti dianggap anak kecil gitu, selalu dipangku bergantian-bergantian. Dan seperti gonta-ganti nama dan gonta-ganti wujud. Dan setelah nyampe di Bekasi pun sama, kondisinya sama. Jadi orang-orang yang berada di komplek perumahan anak buah saya itu ngakunya ya dari dua kampung, yaitu dari kampung saya dan dari kampung kakak ipar saya. Di situ mulai ramai lagi. Wah, jadi ngelanjutin cerita-cerita yang kemarin-kemarin itu dilanjutin. Dan akhirnya saya diajak sama orang yang punya kerjaan itu. Saya sama saya diajak ke sebuah perumahan berada di komplek luar dari perumahan yang anaknya tinggal. Jadi komplek yang punya rumah itu di BCA Bekasi, Bekasi Cikarang Asri kalau nggak salah. Terus yang rumah yang buat dibenerin itu di Gramapuri, perumahan Gramapuri. Dan di situ kerjaannya ya namanya perbaikan rumah, yaitu kerjaan bangunan. Saya cuma 2 orang. Dan kerja itu ya saling berebut ganti-gantian. Wah, sambil pokoknya ada cerita-cerita, sambil pokoknya telinga kanan kiri itu budek lah. Terus kasihan yang orang yang tetangga yang kanan kirinya yang komplek perumahan itu, karena setiap kerja mereka mereka secara bergantian, secara goib itu mendampingin saya bergantian terus, dan selalu saya dianggap anak kecil, anak kecil di sini. Sampai ya gitu, bentar-bentar yang nungguin itu ambil air minum itu, wah sampai punya sambil cerita-cerita yang jelas itulah sebenarnya. Sampai kadang kepalanya tuh kalau yang orang yang capek sampai ikut pusing juga, kesel sampai berkunang-kunang, apalagi kalau kena panas kan. Karena ya gitu, bangsa goib, bangsa jin kalau dimasukkan ke raga manusia, apalagi kalau kerja-kerja yang kasar itu, mereka hanya semakin membebani manusianya. Karena saripati makanan yang dimakan oleh manusia yang seharusnya sebagai energi bagi manusia, saripati-saripati makanan itu diambil oleh bangsa jin itu sendiri buat makanan dia. Udah kerjanya panas, bangunan gitu kan, nyangkul pasir sama semen, wah sampai kadang mata berkunang-kunang, kelingan kayak orang pingsan seperti itu. Dan itu setelah kerja malamnya pun sama cerita lagi, dan selalu dibikin seperti anak kecil. Untuk sehabis isya disuruh makan terus tidur, disuruh makan terus tidur, itu seperti itu terus. Dan jadi seperti itu, setiap saya itu kerja selalu didampingin sama 4 orang, yaitu 2 orang dewasa dan 2 anak kecil. Dan itu memutar, yang satu di tengah, yang satu lagi di atas kepala. Jadi pokoknya itu sangat berisik. Dan tahu sendiri yang namanya di komplek perumahan itu kan kebanyakan anak kecil. Jadi saya selalu dianggap sama mereka itu anak kecil sama orang-orang dewasa. Setiap kerja selalu banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang gonta-gantian nyamperin kerjaan gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Mereka nyamperin ngobrol-ngobrol secara raga gitu kan, tapi secara goibnya itu mereka sedang berbagi tenaga. Sampai sekitar dua minggu lah, sampai kadang waktu saya pertama kerja di situ, saya jadi kayak seperti dijadiin yang punya rumah gitu kan. Dijadiin yang punya rumah, dan kebetulan yang punya rumah tuh punya dua anak, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Laki masih yang satu duduk di bangku kelas sekolah dasar lah, SD, dan yang satunya lagi di TK. Dan perumahan itu belakangnya itu ada perumahan ada buat ini sekolah bimbel, sekolah TK. Jadi kalau pagi itu rame di belakang rumahnya. Ya seperti itu ya, kedengeran suara anak kecil sekolah. Ajar disuruh nyangkul lah gitu kan. Karena itu semua sugesti-sugesti dari bangsa goib gitu kan. Dan suruh selalu lihat hati. Hatinya kayak ntar jadi siapa, nanti hatinya ada yang ngebisikin gitu. Ya pokoknya selama di situ 24 jam itu mereka saling bergantian ganti, dan orang-orang yang bergantian itu pun mereka mengaku-ngaku bukan dirinya sendiri. Jadi mereka itu orang-orangnya atau masyarakat yang berada di sekitarnya itu dia mengaku dari kedua kubu, yaitu orang dari Wangon dan yang satu dari kubu kakak saya, yaitu yang dari Kudus sana. Dan sementara raga saya itu untuk mengaku-ngaku sebagai orang situ, orang perumahan. Dan mereka ngikutin cerita-ceritanya itu ya sugesti-sugesti halusinasi seperti itu. Dan satu persatu mereka mulai ada yang kayak migrain lah, sakit, pusing kepala ya, karena gitu, karena mereka stres. Bila yang gak kuat itu ya ikut stres juga, makanya kerjaannya dipercepat. Akhirnya setelah dua minggu lamanya, saya selesai terus pulang ke BCA, ke rumah anaknya Uwa saya itu sama saya. Dan di situ selang beberapa hari ya gitu, anak Uwa saya ini dia sudah berkeluarga dan mempunyai anak tiga laki-laki masih kecil semua. Wah. Dan itu 24 jam pun rame. Bayangin saya suruh tidurnya seperti anak kecil, habis isya suruh tidur, habis pulang dari masjid. Sementara yang anak kecil, anaknya mereka yang berumur baru 1,5 tahun, tidurnya baru jam 2. 2, jam 3. Itu anak kecil. Mereka saling tidurnya jadi gak nyaman. Mereka gonta-gantian. Anaknya, anak sama istrinya tidur dulu. Yang sebagian, nanti yang 2. Bapaknya sama adiknya yang kecil gak tidur. Ntar tetangganya yang lain pun juga ada yang gak tidur. Terus gonta-gantian, gonta-gantian. Dan itu pun kalau hanya cuma bisikan-bisikan itu nggak apa-apa, tapi ini bisikannya kadang bikin emosi dan kadang bikin berantem. Dan sampai-sampai saya sama suaminya itu, saudara saya itu, anak buah saya itu berantem. Daripada karena takut saya emosinya ngamuk-ngamuk di rumah saudara saya ini, jadi saya pergi keluar untuk supaya jangan sampai ngamuk kayak orang, kayak waktu di rumah lah, mukul motor atau mukul tembok rumah itu kan nggak enak atau nggak sopan. Akhirnya saya pergi untuk keluar nenangin pikiran. Setelah lah tenang di situ, balik lagi, dan setelah kejadian ngamuk-ngamuk itu, semalaman malam-malam saya gak bisa tidur. Pertama tidur di kamar, akhirnya keluar tidur di ruang tamu depan TV. Badan itu rasanya seperti dipotong-potong. Jadi pinggang ini antara kaki ke bawah dan perut ke atas itu seperti dipotong menjadi dua bagian. Dan itu sakitnya minta ampun. Dan itu sakitnya sangat minta ampun. Jadi secara goib itu orang-orangnya itu memotong tubuh saya ini. Jadi secara goib itu rangga saya itu dipotong. Jadi manusianya itu, goibnya itu ditumpuk-tumpuk. Jadi dibikin seperti wayang golek gitu. Karena saya di situ sarung gak pernah lepas. Pokoknya kalau habis ini sarung gak pernah lepas. Habis maghrib sampai malam pun gak pernah lepas. Tidur masih pakai sarung. Dipotong seperti kayak wayang golek itu yang gak punya kaki. Jadi posisinya atas kepala, bawah pun kepala, jadi seperti kaki manusia itu seperti tangan manusia, dan di bawah kemaluan itu seperti kepala manusia. Itu dibikin bolak-balik seperti itu, dan tangan ini dibikin seperti kaki. Kalau kalian yang melihat secara fisik, secara nyata, itu melihat saya udah sangat menjijikan. Karena nanti kalian ketika melihat saya itu dengan kondisi dengan mata berkacamata, dalam arti berkacamata di sini menggunakan kacamata bantuan dari bangsa jin. Dan waktu dipotong itu saya merasakan yang namanya kesakitan, karena bukan hanya saya yang kesakitan, tetapi yang ngejaga saya ini itu pun merasakan kesakitan. Jadi yang ngejaga itu seperti yang dipotong-potong. Jadi yang ngejaga itu seperti yang dipotong-potong. Dan itu sampai pagi, sekitar jam 00:30 malam, saya itu gak bisa tidur. Wah, udah sakitnya minta ampun. Itu sangat rasanya gimana sih, kayak tulang dipotong pakai gergaji atau apa itu. Dan selalu kedua kuku itu saling bentrok, berebut-rebutan gitu, seperti itu. Sampai akhirnya sampai subuh saya akhirnya gak tidur, terus ke masjid yang sebelah rumah. Di situ bukan hanya konfliknya itu bukan hanya di dalam rumah ataupun di luar, tapi di dalam masjid itu sama seperti itu. Jadi saya seolah-olah itu dijadikan kayak seorang anak kecil dan juga perempuan. Nah, dari situ kayak ditunjuk-tunjukin, kamu tuh perempuan, kamu tuh kalau kamu masuk ke masjid menjadi seorang perempuan, kamu harus sholatnya di belakang, di saf para barisan wanita. Jadi saya di situ itu dijadiin kembarannya keluarganya dari anak buah saya itu. Dan anak buah saya dan buah saya itu mengaku mereka bukan sejati, yang mereka ngakunya dari bagian dari keluarga, kalau enggak dari keluarga putus, kalau enggak dari keluarga Wangon. Dan mereka tuh, saya melihat mereka terutama sama anaknya yang kecil. Dan yang anaknya yang paling kecil itu belum bisa ngomong, dan saya pun dijadiin seperti anaknya mereka yang paling kecil itu, jadi kayak dibisu-bisukan itu seperti itu. Dan anaknya yang paling kecil kadang tidur malam, ntar pagi dia belum bangun, jam 8 atau jam 9 dia ketika bangun langsung bangun sambil nangis, dia menjerit nangis. Jadi kayak saya udah, karena ininya lagi berantem, dan yang berantem masuk ke dalam tubuh anak kecil, dan anak kecil itu langsung nangis bangun begitu saja. Saya ngeliatnya kasihannya di situ, sama masyarakat pun ngeliatnya kasihannya di situ. Akhirnya disuruh cepat-cepat pulang lah, mereka semua udah capek. Dan sehari sebelum saya pulang itu, jadi anak buah saya ini yang perempuan, dia kan punya anak tiga. Nah, punya anak tiga, semuanya tiga-tiganya itu laki-laki, dan anak yang pertamanya itu dia waktu itu sudah duduk di bangku SMP lah. Dan yang nomor dua itu baru umur 3 tahun, dan yang nomor tiga itu masih umur baru 1 tahun lah. Nah, dan suaminya itu kerjanya di pabrik. Nah, istrinya ini dulu juga pun di pabrik, tapi dia disuruh berhenti. Akhirnya dia ngurusin anaknya sama kerja jualan online lah gitu kan. Nah, ketika di situ, saya dia masih tetap suruh nyelesain kerjaan lagi. Jadi karena sudah untuk yang dibantu kemetnya itu udah kelar, jadi tinggal tukang, dia masih menjalani kerjaan, sementara saya sudah selesai kerjanya. Nah, ketika pagi itu, jadi anak buah saya ini dijadiin, dia mengaku sebagai dari keluarga Kutus, yaitu keponakan kakak ipar saya yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak laki-laki. Nah, karena di situ saya sudah nganggur, akhirnya saya mereka pun mainannya pun di setiap harinya di situ di depan TV sama anak-anaknya. Nah, ketika suatu saat itu pas di hari itu saudara perempuan saya ini, anak saya ini, dirinya seperti dijadiin perempuan dari situ yang ponakan kakak saya yang sudah berkeluarga punya dua anak laki-laki, dan anaknya pun dijadiin sama seperti anaknya dari Kutus sana. Nah, dia sedang nyuapin anaknya berdua di suatu. Dan setelah itu saya pun disuruh dijadiin seperti dari suaminya yang keponakan kakak saya yang di Kutus itu. Dan itu seketika sama masyarakat melalui bisikan-bisikan, saya disuruh keluar biar mereka ibunya itu nyuapin anaknya berdua. Karena apa? Ketika di situ goib bangsa jin yang berada di dalam tubuh saya ini yang mengaku sebagai suaminya itu mulai keluar hasrat birahinya, dan mereka masyarakat khawatirnya kenapa? Karena di saat kondisi seperti itu mereka sebaik manusia yang lawan jenisnya pun setengah sadar, jadi seolah-olah mereka menganggap dirinya bukan diri sejatinya tetapi bagian dari keluarga yang dari Kutus sana. Karena takutnya melakukan hubungan badan, hubungan intim suami istri, akhirnya masyarakat pun menyuruh saya untuk keluar secara goib. Jadi yang ngedampingin itu langsung buru-buru ngangkat saya untuk keluar dari rumah, pokoknya nunggu sampai anaknya kelar disuapin itu kan. Saya akhirnya pergi keluar karena di situ saya nganggur, nggak ada kerjaan. Akhirnya saya disuruh nongkrong di masjid. Nah, di samping masjid itu pun kalau sebelah masjidnya itu buat pasar tradisional gitu, buat para penjual. Nah, saya nongkrong di situ ya. Seperti saya ini, seperti saya pemiliknya. Sementara yang jualan itu pun ngakunya orang-orang dari kedua kubu itu, dan yang membelinya pun sama. Dan saya nongkrong di situ hampir 2 jam saya nongkrong di situ. Setelah saya pulang, mereka udah ganti nama lagi atau ganti wujud lagi seperti itu. Jadi secara fisik mereka itu separuh manusianya itu wujudnya beda lah. Karena itu sugesti dari bangsa jin, melalui sugesti dan sihir mereka. Jadi hati mereka itu selalu dibisikin sendiri. gitu kan. Wujudnya pun seperti itu. Kadang di bagian kiri, kadang di bagian kanan, itu mengolah-ngalih di antara dua kubu itu seperti itu. Dan itu pun sampai terjadi sampai pada hari ini. Dan setelah itu, sorenya saya diantarkan pulang. Saya diantarkan pulang setelah saya berantem sama suaminya dia, ya, karena yang berantem bukan secara fisik, tetapi secara goib, masalah sepele seperti rebutan makanan itu seperti itu. Dan diantar ke sana, dan ketika saya di sana itu saya belajar berhenti merokok. Jadi seperti benar-benar dijadikan kayak anak kecil. Dan ketika ingin merokok pun saya sama suaminya saudara saya ini, karena sama-sama orangnya merokok, sama seperti kayak rebutan rokok, kalau ada yang orang merokok seperti rebutan rokok. Dan selalu pokoknya kotor lah, sampai pada suatu saat waktu diantar pulang itu kan, saya nggak sengaja, jadi saya tangannya nyentuh ke hidung, dan seperti tangan saya ini seperti bau tangan orang yang habis buang air besar, seperti kayak orang yang habis bau buang air besar tetapi belum dibersihin pakai sabun. Besar, cepok, tapi tangannya belum dibersihin pakai sabun, dan tangannya itu bau. Nah, tangan saya seperti bau seperti itu. Oh, tangan saya seperti bau orang habis buang besar gitu kan. Oh, bangsa jin yang itu sambil di atas kepala itu selalu ramai, mereka selalu ketawa-tawa. Dia menceritakan itu tangannya orang yang habis buang air besar yang dari pabrik. Jadi saya itu kan pulangnya lewat kawasan 2100 mm 2100 untuk sampai keluarnya nanti di agen bis Pul Sinar Jaya di situ. Nah, ketika nyampe di situ ya saya dijadiin sama anak seperti anak kecil, disuruh diam. Nah, yang nganterin ini suaminya saudara saya ini yang nyariin tiket, yang gantiin raga saya, yang kontra gantiin, yaitu orang-orang yang pada mau beli tiket itu juga. Orang-orang yang pada mau beli tiket buat mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, dan itu pun lama sekali karena waktu itu biasanya cepat bisnya datang. Kok ini lama sampai berjam-jam, sekitar 3 jam saya berada di Pulau Cibitung situ buat nungguin beli tiket. Karena lamanya itu karena ada kendala armadanya yang jurusan ke arah Mongon ke Cilacap itu agak tersendat karena ada perbaikan. Itu pun ya saya seolah-olah jadi anak kecil dari keluarga mereka, yang orang-orang yang pada mau mudik, ya orang-orang yang mau mudik kan ada yang bawa anak kecil, itu kan seperti itu. Dan sepertinya cukup sekian dulu sampai di sini untuk siapakah saya sebenarnya untuk episode 4 season 2 karena sudah hampir 30 menit saya membagikan cerita kepada kalian semua, dan cerita ini adalah kisah nyata saya dan yang sampai sekarang masih saya jalani, dan sekarang sudah mulai menemukan sebuah titik terang. Dimana saya sedang mencari jati diri saya atau raga ini, jasad ini, mencari jati diri yang sebenarnya untuk kembali lagi ke new normal atau manusia yang normal dengan hidup tidak bergantung dengan orang lain atau orang lain berbagi hidup kepada raga ini. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk mandiri, tidak selalu bergantung dengan orang lain ataupun apalagi berbagi hidup. Tuhan menciptakan manusia untuk mandiri, untuk dewasa, untuk manusianya itu bisa berbagi pikiran atau bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain melalui perantara sebagai manusia, bukan berbagi antara egoim. Karena di balik semua ini ada orang-orang yang sengaja mencari keuntungan demi yang namanya rupiah, demi yang namanya mencari kekayaan tanpa melihat imbasnya. Saya Trio Tanpa OO pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.